Euskaraldia datorren urteko maiatzaren 15-tik 25era bitartean egingo da, alkar mogiduz egingo dugu lelopean. Euskaraldiak hainbat nobedade ekarriko dauz eta horren inguruan berba egiteko Euskaraldiko koordinatzailea Goiatz Urkijo konbidatu dugu gaurkoan gure estudioetara. Goiatz, egunon eta ondotorri.
Egunon, eskerrik asko.
Zelan zauz?
Ongi, ongi. Pozik aurreko asteko aurkezpenarekin eta horrek mugitu duen guztiarekin eta pozik.
Zelan joan zan aurkezpen hori, Iruñako Gaztelu plazan egin zen duen, pozik, balorazioa?
Hori da, bai, balorazioa, eta ia gogotsu geunden ere, ba, Euskaraldi berri eta berritua aurkezteko ez, azken hilabetetan lan asko egin dugu ez, igual eskutuko lan asko Euskaraldi berri hau irudikatzen, prestatzen, eta bueno, ba, ostegunekoa izan zen apur bat, ba, guzti horren erakusle.
Aurkezpen nazional horretan esan zen duen, barrikuntzak egongo dirala, eta barrikuntzak batez be nobedadeak beren beregi herritarrengan ilusinoa pizteko egingo dirala. Ilusino hori pizteko beharra igerri dozua?
Bai, hori da, ez? Laugarren edizioa dator, baina bueno, horrek esan nahi du aurretik hiru egin ditugula, ez? 2018an lehenengo Euskaraldia egin genuen, nik ustut kriston espektatibak, ez? Espektatibak berak gainditu zituela, bueno, bigarrena pandemia garaian egin genuen, eta hirugarrenaren ostean, ba, beharra ikusi genuen ariketaren inguruko ba, gogo eta bat egiteko, ez? Hobetzekoak identifikatzeko, eta noski baita, ba, ondo doazenak edo mantentzekoak ere. Eta, bueno, ba, gogo eta prozesu hori 2023 urtean egin genuen, Euskaraldiaren inguruan dabiltzan eragileen norbanako askorekin elkartu ginen, eta titular nagusia hori ze izan zen, ez? Berrikuntza behar zuela ariketak, baita ere eraginkorra zela ariketaren esentzia bera, ez? 11 egunak, aho bizita belarri prest rolak, eta bueno, hori mantentzea erabaki genuen, baina berrikuntzak sartzea ere bai, ez? Apur bat aldaketaren bat, ba, jendearengan hori, ez? Ilusio hori pizteko.
Mugimendua berbea aitatzen da lelo horretan, alkar mugiduz egingo dugu. Mugimenduaren kontzeptua txertatu dozue lelo nagusi horretan, datorren urteko Euskaraldiari begira. Goiatz, euskerak zer mugiara soten dau? Eta zeintzuk mugiara soten ditu?
Ba, nik uste dut euskarak berak danak mugitzen gaituela, ez? Danok mugitzen gaituela eta guk ere mugitu dezakegula euskara, ez? Orduan, ba, jolas horrekin edo jolas horrekin daukagu erronka laugarren edizio honetan. Azken finean leloak berak badio, ez? Elkar mugituz egingo dugu, elkarrekin egiten dugulako Euskaraldia, milaka eta milaka obizita belarri prestek, herri batzordetan aritzen diren bolondresek, eta Euskaraldia bera eginez ere, ez? Euskaraz 11 egun hoietan eginez ere, ba euskararen erabilera bera mugitzen dugu, handitzen dugu, hori da Euskaraldiaren helburua, eta jendartea bera ere mugitzen dugu. Orduan, bueno, hori ez, gure urtengo erronka, mugimenduarena, bai euskaraz hitz egitean, eta baita gure artean mugitzean ere.
Nobedadeak aitatu dugu, zeintzuk barrikuntza nagusi ekarriko dauz Euskaraldiak?
Bueno, ba, lehenik eta behin data, ez? Data bada berrikuntzetako bat, aurreko hiru edizioak udazkenean egin izan dira, azaro abendua bitartean, hori ere gogo eta prozesuan ateratako ideia izan zen, ez? Udaberrian edo udaberrira mugitzeko aukera, ba bueno, uste dugulako udaberrian, ba bueno, beste aldarte batekin, ez? Gabiltzala, giro soziala bestelakoa dela eta bueno, ba horrek lagundu dezakela ariketa bera, ez? Harremanetan, mugimendu horretan. Orduan horixe da lehenengo berrikuntza nagusia, lehen aldiz udaberrian egingo dugula. Zuk lehen aipatu bezala 2025 maiatzaren 15-tik 25era bitartean. Bigarren aldaketa nagusia estetikoagoa da, ez? Bueno, ba, aldaketekin datorren ez laugarren edizioa, ba, hori ere islatu nahi izan dugu, ba, marka irudian, eta, bueno, ba, leloan baita ere, orduan, irudi aldetik ere berrituta dator laugarren edizioa, eta azkenengo berrikuntza egiteko moduetan, ez? Egongo da, eta hori ere mugimenduaren ideiarekin lotzen dugu. Bueno, aurreko hiru ediziotan mugimendu handia sortu da Euskaraldiak, herri-zerri, ez? 400 herri baino gehiagotan batzordeak osatzen dira, eta hori gabe ez dago Euskaraldirik, hori ere aitortu beharra dago. Orduan, bueno, ba, mugimendu hori ere indartu nahi dugu, ez? Ba, herrietan egiten den lan guzti hori aitortu, Euskaraldiak amaika egunetako ariketa izaten jarraitzen du, baina urretik eta osteko lan hori ere, ba, bueno, balorean jarri nahi genuen eta mugimendu guzti hori balorean jarri, aitortu eta baita ere tresnak eskaini herrietan euskaraldia ba, eraginkorrago, gozamenetik ere, egin alizateko.
Mm-hmm. Belarri prest eta ahobiz irrolak mantenduko dira, eta txapak begongo dira. Txapen ikusgarritasuna izango da aurrekoan lez, ariketa sozialerako abia puntu?
Hori da, eta hori da Euskaraldiaren gako nagusietako bat, eta txapak berak ahalbidetzen du ariketa, ez? Azkenean, ahobiz eta belarri prest txapen bitartez, Euskal Herri osoan 11 egunez babesgune erraldoi bat osatzen dugu, ez? Azken finean, txapak adierazten du ze portaera izango dugun 11 egun hoietan, baina batez ere mezu oso simple eta oso garrantzitsua islatzen du, ez, ingurukoengan. Egizu nirekin euskaraz lasai, eta hori oso garrantzitsua da, ez, gure Euskal Herri honetan, ba, askotan estres linguistiko hori pairatzen dugulako, ez dakigulako ulertuko ote gaituen, zelan hartuko duen, ez, guk euskaraz egitea, eta txapak horretarako ba ezinbesteko tresna dira.
Eta gogoratu behar dugu, txapen irudikatze horrek jarrereaga segitzen dauela konexinoa, eta berbarako belarri prest txapa paparrean edo bularrean inkauta eroateak ez dauela zerikusirik izan behar, ba, norberaren euskera jakintzagaz, berbarako.
Hori da, hori ere erronka daukagu ez, hori azaltzen rolak berak, baina horixe, belarri prestek ez du aldiro-aldiro euskaraz egingo, baina egin dezake ere euskaraz, ez? Eta gainera, ba, aitortu beharra daukagu, belarri prest figura oso garrantzitsua dela, ez? Hau biziek, lehen hitza euskaraz egitea oso garrantzitsua da, baina belarri prestek ere, bueno, ez? Ba, babesgune horren parte dira, eta beraiek, ez, adierazten digute, beraiekin euskaraz egin dezakegula, eta beraiek erabakiko dutela, noiz, eta norekin egin euskaraz.
Mm-hmm. Pasan asteko aurkezpenean, goiatz, esaten zendun, 320.000 dirala euskaraldian noizbait parte hartu daben biztanleak. Mm-hmm. Kopuru handia da, 320.000 pertsona. Baina gogoratu behar dugu Euskal Herrian gaur egun 3 milioi pertsona inguru bizi dirala. Esaten dabe askok eta askok euskeraren erabilerak mundu barri bat irekiten deutzela, pertsona askori eta askori, mundu barri hori ezagutzeko saltoan zelan lagundu aldugu?
Ba, nik uste dut euskaraldia bera badala tresna, ez? Sorpresa asko hartu genituen lehenengo edizioan batez ere, ez? Txapak jantzita, ba, enekien horrek euskara zekienik, enekien entitate honetan, ez? Euskara egin nezakeenik, eta nik uste dut gure erronka badala, ez? 320.000 horietatik, ba, noski, ahobiz eta belarri prest gehiagoren gana heltzea, eta gutxienez jendeak jakin dezan zergatik eta zertarako egiten dugun euskaraldia, ez? Euskararen erabilerak behar duela bultzada hori, eta hori ze, ez? Euskarak, ba, mundu berriak irekitzen dizkigula.
Mm-hmm. Euskara aktibatzaileen gidaliburua kaleratu dozu, eh? Aholkuak eta gomendioak batzen dausenak, gidalerro batzuk bilduta dauz, gidaliburu horretan. Nori begira pentsautako gidea da, eta zer bultzatu nahi dozu, zehatz?
Ba, lehen aipatu duan aritik, ez? Gure berrikuntzetako bat bada egiteko moduetan, ez? Berrikuntzak ekartzea, lehenengo edizioan, ba, mugimendu asko egon zan, aurrez aurreko ba, harreman horiek, ez, bultzatu zuten egin handi batean euskaraldia, bueno, bigarren edizion pandemia etorri zan, eta, bueno, ba, hori, harreman horiek asko murriztu ziren, eta pur bat hori berriro ere berreskuratzeko tresnak, gakoak eskaintzen ditu gida liburu horrek, eta gehien bat, ba, euskaraldiaren antolakuntzan aritzen diren, ez, herri-zerri, auzo-auzo, eskualde-eskualde, inkluso entitateetan, euskaraldia mugitzen duten, ba, bolondrez teknikari guzti hoientzat da tresna, ez? Azkenean guk proposatzen dugu, ba, aurrez aurreko elkarrizketa hoiek, bueno, ez, ba, berriro igurtzi hori sortzea, eta hori aurrera eraman alizateko, ba, hainbat gako eskaintzen ditugu gidaliburu horretan.
Mm-hmm. Oiatz, zelan ikusten dozuz, euskararekiko jarrerak gaur egun, ze jarreretan oinarrituta, gero hartzen dabe batzuk parte edo, ez, euskaraldian, orain dela urte eta piku Bilbon egon zan manifestazio handi horretan, hizkuntzen eskubideen aldeko manifestazio horretan, milaka eta milaka pertsona alkartu izan dira, baina ikusten dugu, eta atzo bertan, bingen supi segurtasun sailburu alkarrizketatzen gendun, leku batzutan udaltzainen lan eskaintza publikoak aurkezterako orduan, bueno, hizkuntza eskakizunak albo batera izten hasita dagozala, epailen jurisprudentzia ikusita. Euskararekiko jarrerak zelan ikusi izan dozu ez, Euskaraldiaren barruan azkeneko urteetan?
Ba, nik uste dut Euskaraldiak tanok behar gaituela. Ta noski, ba, aldeko jarrera dugunongan mugitzen da gehien batez. Baina guk esaten dugu Euskaraldian danontzako lekua dagoela, ez? Eta abia puntu ezberdinak daudela ere Euskaraldian parte hartzeko. Euskal Herria anitza da, tanok ez daukagu abia puntu berdina, eta nik uste dut hori ere badela Euskaraldiaren gakoetako batez. Kolektibotasun horretan, ba, bakoitzak alduen urrats hori emateko aukera daukala, ez? Askotan jasotzen dugu, ba, bueno, ez? Batzutan, ba, baskugo sina egiteko ere erabiltzen dela Euskaraldia, eta bueno, egia izango da kasu askotan, baina goazen erreparatzera beste alde positiboago horretara, ez? Milaka eta milaka aritzen gara Euskaraldia, norbanakoak, entitateak, eta nik uste dut horretan jarri behar dugula fokoa, ez? Bakoitzak bere oinarritik, bere abia puntutik, eman dezakeen urrats horretan eta azken finean, ba, milaka eta milakaen urrats hori, ba urrats handi bat litzateke eta horrekin amesten dugu guk.
Euskaraldian parte hartzailek etxapak jarten da bez, erreparatu deiogun adinari, adintarteari, zehatzago esateko, ze gazteak ikusi izan duguz, edadekoak bebai, non dago parte hartzeari begira behar izanik haundiena, zein adintartera begira jarriko zarie, beren beregi?
Ba, nik uste dut gazteengan daukagula erronka, gazteengan eta gero gizonezkoengan ere bai, ez? Ta bueno, ba hori lehenengo ediziotik daukagun erronka da, gazteak mugiaraztea eta gizonak mugiaraztea ere, eta bueno, ba saiatuko gara laugarrenean ere horretan eragiten.
Lentxako aitetutako gida horretan aholku batzuk batzen dira eta berbarako esaten duzue jarrerak aldatu behar dirala eta sare bat irudikatzea komeni dala. Zertarako?
Bai, nik uste dut jarrera aldatzearen ideia hori ere etorri dala aurreko edizioetan oso serio hartu dugulako ariketa bera, ez? Badakigu Euskaraldia ez dala festa bat, ariketa sozial bada, erronkan jartzen gaitu, baina oso serio hartu genuen, ez? Bai antolakuntza, bai ariketa, eta bueno, ba uste dugu laugarren honetan ere gozamenetik egin dezakegula ariketa bera 11 egunetan eta baita ere aurreko antolakuntza guztia, ez? Eta horregatik ere gida liburuaren hainbat gako eta sarea da klabea, ez? Sarea bai Euskaraldia antolatzeko eta hor gako batzuk daude herri batzorde hoiek, ez? Ba handitzeko eta jende gehiago inplikatzeko bakoitzak alduen neurrian noski. Baina baita ere sarea behar dugu Euskaraldia bera egiteko, ez? Lehenengo edizioan 11koaren ideia, ez? Ate plazaratu genuen, Euskaraldiak 11 egun, Euskaraldiak ere 11 izki, ez? Hitzak eta apur bat horrekin jolastuaz, ba guk proposatzen dugu ere bakoitzak bere 11ko propioa sortzea, ez? Euskaraldia ze 11 pertsonekin, ez? 11 izan daitezke 11 edo 11 zentzu zabalean, ez? Ba, norekin nahi ditugun hizkuntza ohitura hoiek aldatu, norekin uste dugun posible dela, nor uste dugun bueno, aukera dagoela eta pres legokela gurekin ere hizkuntza ohitura hoiek aldatzeko, eta horixe, sarean ikustut andolakuntzan ezinbestekoa dela, eta baita ere, ba, bueno, 11 egun hoietan ere norekin eta zergatik hizkuntza ohiturak aldatu nahi ditugun, identifikatzea eta aurretik ere aurrelanketa egitea.
Bizkaiko dozenaka udalerritan eta Euskal Herriko makina bat udalerritan, Euskaraldiari begirako tokian tokiko lantaldeak dagoz, ametik eta udabarrira bitartean, zelako kronogramea eukiko dabe talde horreek?
Ba bueno, orain hasi dira mugitzen herriak, irailaren 26an zabaldu genuen herrien izen ematea, bueno, horrek suposatzen du, ba ez, ba herri horretan, eskualde horretan, auzo horretan Euskaraldia antolatzen hasi direla, ez, behin herri batek izena emanda. Orain sare hori osatzean daukate erronka, ez, ba jende gehiago inplikatzeko antolakuntza horretan, entitateen lanketa ere egingo dute, ez? Euskaraldian ere garrantzitsua delako norbanakon parte hartzea, baina entitateak ere babesgune horren parte izatea ezinbestekoa da. Orduan tokian tokiko entitateengana ere joko dute, euskaraldia azaltzeko, euskaraldira gonbidatzeko. Eta bueno, martxoan hasiko dira, ez? Apur bat edo hasiko gara hau bizita belarri prestak izena ematen, hor ere sustapena egiten dute herrietan, prestakuntza eskaintzen diete herritarrei euskaraldian eroso parte hartu alizateko. Eta gero 11 egunak helduko dira eta bueno, hor antolakuntzan ere, girotxoa sortzeko eta ekintzak eta ekimenak antolatzen.
Egin daigun berba euskaraldiaren abestiari buruz. Kontauko dugu abenduan aurkeztuko dala, Bizkaian aurkeztuko dala eta hortxe geratuko gara. Sekretupean mantenduko dugu sekretuan dagoana. Ez dut galdetuko ze musika taldek egingo dauen, imaginatu dut hori guztia egunean bertan jakinarazuko duzuelako. Baina ze motatako abestia izango da?
Nik uste dut ilusioa piztuko duen abesti bat izango dala, kanta bat izango dala, itxaskorra dala ere esango nuke eta gure buruetan luze mantenduko dana.
Azkenengo mezu horregaz geratzen gara, sorterik onena, sukalde lan horregaz eta prestakuntza horregaz, goiatz, eskerrik asko gurean egotearen eta gogoratuko dugu, Euskaraldiaren loraldia, 2025. Urteko udabarrian helduko dala, maiatzaren 15-tik 25-era. Mila esker eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.